Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Денес е среда, 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Безбедноста и здравјето при работа е една од основните човекови права и права од работен однос, којот исклучително значење и за работниците, и за работодавачите, и за целокупната обшествена заедница. Затоа постојано се укажува на потребата од доследно почитување на Законот за безбедност и здравје при работа и се апелира работниците да инсистираат на остварување на ова право, да бараат од работодавачите да ги информираат за сите можни последици по нивното здравје, од несоодветните услови за работа, за ризиците на работното место, да бараат да се следи нивното здравје преку периодични и редовни медицински прегледи, да преговараат преку својот представник за безбедност и здравје при работа и да соработуваат со трудовата инспекција. Светскиот ден на безбедноста и здравјето при работа годинава се одбележува во услови на глобална здравствена криза предизвикана од пандемијата со коронавирусот. Заштитата на здравјето на работниците и на населението во целост во овој период е врвен и главен приоритет. Од тука годинашното одбележување на Светскиот ден на безбедност и здравје при работа е посветено на ширењето на заразни болести на работното место и се одбива под мотото да е запреме пандемијата. Безбедноста и здравјето при работа можат да спасат живот. Сега повеќе од кога било исклучително важно да ги имаме во предвид значењето и улогата на превземањето и почитувањето на мерки за безбедност и здравје при работа и постојано да ја подигнуваме на што повисоко ниво свеста за необходноста од соодветни превентивни мерки, процедури и практики насочени кон поголема безбедност на работните места и заштита на здравјето на работниците. Мерките за контрола на ризиците е необходно да се прилагодат на потребите на овие работници и на овие специфични работни места. Особено е важно сите работодавачи да ги превземат сите необходни мерки за заштита на здравјето на вработените, особено во услови кога се очекува постепено да се релаксираат мерките и забраните до внесени од владата и надлежните органи за заштита и превенција од коронавирусот и повторното отпочнување на деловните активности и процеси. Исклучително е важно менаджирањето со ризиците да се прави на начин без да се загрозува постигнатиот напредок во ограничувањето на заразата и ширењето на вирус. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден!